Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Slyšeli jste správně, vážení posluchači, je tu další pořad s Jaroslavem Chvátalem, Absolutně neuvěřitelné, což je pravidelný pondělní pořad od 21 do 23 hodin na svobodném vysílači CS. Právě máme 21 hodin, to pro ty, kteří nevěří, že to je přímý přenos, že to je živé vysílání, tak je 21 hodin 14.3.2016. No, mně už nezbývá, než pozdravit Jardu Chvátala ve vysílání. Jardo, zdravím tě.
Poslám příjemné pozdravy do plzeňského studia.
Výborně, já ti děkuju moc také, ale i ostatním posluchačům. A nyní bych teda řekl na úvod, jaký bude dnešní téma, teda pokud neodbočíme někam jinam. Ono to dost často závisí na vašich připomínkách, dotazech a podobně. Občas se prostě někam uhne, ale jak bylo vidět z minulých dvou pořadů, kolikrát je to velmi zajímavé, velmi produktivní a velmi dobré. Takže žádný problém s tím, když se někam uhne. Nicméně už jsme se domluvili na to, že bychom konečně se mohli odpíchnout. Máme vlastně dvě relace, jakési zpoždění. A teda téma bude na začátku nějaké zajímavosti ze světa, nevím, jestli tam Jad má něco připraveného, ale věřím, že ano. A první téma doktor Wilhelm Reich a tajemná orgonová energie. Za druhé, geoenergetická matrice Země dvouocasého lva, skrytá a synchronizační centra. Opět se tady zmíníme o síle zvukové frekvence 528 Hz a skryté kódy Illuminatis. No a na závěr otázky a dotazy, což teda jsem předeslal tímto čtvrtým bodem, že tyto otázky a dotazy, pokud možno verbálně nebo telefonicky nebo takovýmto způsobem hlasově až na závěr pořadu, to znamená poslední půl hodinku, řekněme, do té doby bude opravdu o čem povídat, věřím tomu. Pokud byste někdo nevydrželi, zkuste to písemně na Skype, který je svcs.vysílání. Já se budu snažit to tam trochu zařadit v okamžiku, kdy ucítím, že to nějak souvisí s tématem. A nebo potom na mail, který samozřejmě najdete na našich stránkách www.svobodnyvysílač.cs a je to v sekci, vlevo v sekci informace o vysílání, tam ho najdete, ten mail. Tak to je, myslím, vyčerpávající o všem, co jsem na začátku chtěl říci. A já již předávám slovo Jardovi Chvátalovi.
No takže bylo by opravdu záhodno, abychom se pohnuli dál. To já jsem si dal za takový cíl, abychom se výrazně pohnuli dopředu, neboť bych chtěl přes příště. Ono totiž za týden máme onu Paralaxu, ten 4-hodinový speciál, který se velice těším. A během kterého doufám, že se posluchači už konečně osmělí a začnou nás tady bombardovat dotazy všeho druhu, přičemž právě na té Paralaxe budou mít příležitost. A potom bych chtěl v tom dalším týdnu se věnovat měsíci. Temná tvář měsíce by byl takový cyklus několikadílný, který by se pověnoval pozoruhodnostem všeho druhu, jež jsou spojené s naší lunou, na kterou se díváme skoro každý den po nocích na obloze. A pak bych se chtěl věnovat takovým těm filištínům, kteří v Spojených státech, kteří stáli za zrozením federálního rezervního systému, za rozpoutání první světové a druhé světové války, no a kteří jaksi byli napojeni na otce zakladatele z 19. respektive 18. století. No a všem těm prostě za zajímavostem, které s tou tematikou nějakým způsobem souvisí. Takže fakt by opravdu bychom se měli posunout dneska dál. A hned tady na začátku bych chtěl věnovat pozornost doktoru Wilhelmu Reichovi a orgonové energii, což je fenomén, který je s tímto člověkem úzce spojen. A životní příběh vůbec tady toho člověka.
Já domůžu, než to rozjedeš. Mně totiž přišel tady jeden takový hodně dlouhý dotaz, který už mi tady chodí asi po třetí nebo po čtvrtý do pořadu. Má to trochu souvislost s tím, co jsi říkal dříve o těch tezích. A teď nevím, jestli by si byl schopný na to tomu posluchači odpovědět, protože, jak říkám, on už to posílá asi po čtvrtý nebo po kolikátý. A já jsem vždycky se vymluvil na to, že to není tématu. Řekni mi, jestli je to možné na začátek mu odpovědět nebo ne.
Vzhledem k tomu, že všechno je možné, tak je možné i odpovědět.
Super. Tak já to přečtu, je to docela dost dlouhý. Ale zkusí to nějak zapisovat, dělat poznámky nebo cokoliv, já nevím. Píše, jedna z vámi přednesených tezí je, že jakákoliv lidská bytost je zároveň tvořitel i ničitel. Další přednesenou tezí je, že prvotního zrychlení ve svém nekonečném vývoji může jakákoliv lidská bytost dosáhnout poznáním svého karmického úkolu neboli účelu své inkarnace. Další vaše teze byla, že vše má dvě tváře, které dále definujete jako takzvanou yangovou a jinovou, či světlou a temnou sílu. Dále jste tvrdil, že Albert Einstein a J.R.R. je, kdo pak to je, J.R. Tolkien, byl inkarnován J.R.R. Já teďko nevím, co to je za zkratku, to je jedno. Byl inkarnován takzvanými entitami světla a například Adolf Hitler je takzvaný inkarnát tmy. První moje otázka se tedy týká toho, jak může jakákoliv lidská bytost poznat svůj karmický úkol či účel své inkarnace. Můj další dotaz je sada otázek ohledně lidské bytosti, kterou známe pod jménem Adolf Hitler a o které tvrdíte, že byla inkarnována entitama takzvané tmy. Znala tato osoba svůj karmický úkol či inkarnační účel a plnila si jej svými činy? Mohla si tato bytost a může si jakákoliv lidská bytost, ať už je inkarnována jakoukoliv entitou, plnit karmický úkol i takzvané opačné polarity? Vy jste ze každá lidská bytost je zároveň tvořitel a ničitel. V západní astrologii jsou takzvaná yangová znamení označována jako znamení mužská a takzvaná jinová znamení označována jako znamení ženská. Mužská znamení jsou znamení ohnivá a vzdušná, ženská znamení jsou znamení vodní a zemská. Znamená to tedy, že lidská bytost, která má převahu prvků v mužských znameních, je inkarnována entitami takzvaného světla a člověk, který má většinu prvků v ženských znameních, je inkarnován takzvanými entitami tmy? To je otázka, to je hrozný. Nestačí to už?
No,
jestli pořád nevíš, nebo jestli jsi stačil si, jo?
Já jsem se to nestačil si to psát, ale já jsem se to stačil uvědomovat a vnímat.
Ano, o to jde spíš, ano.
Tohle je přesně ten typ otázky do paralaxy, jo, totiž.
Výborně, tak to necháme na příští týden.
Kde se tomu budu věnovat, jo. Takže, protože já se paralaxe chci věnovat i těm jednotlivým 13 bodům, na které byly dotazy a chci teda je rozšířit o další stupeň do větší hloubky. A zase poskytnout čtenářům určitý čas na to, aby s tím mohli meditovat a pracovat. A jestli se mám seriózně a kvalitně vyjádřit k velice zajímavým otázkám a logickým otázkám pana nebo paní tazatelky. Nebo
pan Arnošt. Já mu teda doporučím, no, aby ještě jednou tuto otázku hodil ten příští týden do té paralaxy, kde to bude 4-hodinový pořad. Takže tam už na něj určitě dojde řada. Tentokrát to nechme opravdu.
Tak by bylo vhodné skutečně počkat na tu paralaxu, kde prosím můžeš tady tento dotaz na dnes hned na začátek, jako na takové rozběhnutí.
Ano.
A rozběhnutí celého toho kolotoče 4-hodinového. A já potom skutečně budu odpovídat detailně a kvalitně.
Super. Super, paráda, dobře.
Já bych z toho teď neměl dobrý pocit, protože vážně by nám to zase nabořilo tu strukturu tady tohohle toho. A pán si myslím, že se bude trpěliv a počká ještě týden.
Říkám, kdyby to nebylo už po čtvrtý, tak bych to samozřejmě opět přešel, ale už to opravdu je vidět, že na tom trvá, tak jsem si říkal, tak to zkusím. Dobře.
Určitě. Jestli můžeš, tak jestli tě můžu poprosit, Pavle, tak zkus panu odepsat v tom svém smyslu, že se nevyhýbám odpovědi, ale že skutečně bude ten příští týden na to čas. Že jsou to
já si myslím, že posluchač poslouchá, nebo to psal teď, před chviličkou, takže je to jasný. Jo?
Takže pane posluchači, prosím vás, Arnošte, prosím vás pěkně, buďte trpěliv ještě do příštího týdne, do pondělka velikonočního a pak, kde se vám budu věnovat v rámci vašich velice zajímavých otázek v maximálním detailu a o co nejvyšší kvalitě.
Dobře, tak jo. Takže teď pokračuji, čili ten doktor Wilmar Reich a ta orgonová energie.
Tak, o životě doktora Wilhelma Reicha a jeho výzkumu existuje v současné době ohromné množství různé literatury, která je v mnoha ohledech velmi si protiřečící, protože za těmito literárními odkazy nebo za těmi různými zdroji, především literárního charakteru, stojí dvě skupiny. Jedna skupina zastánců doktora Wilhelma Reicha, skupina, řekl bych, alternativních výzkumníků, badatelů a vědců, kteří pracují s odkazem doktora Wilhelma Reicha i v současné době. A na druhé straně samozřejmě vyšla celá řada publikací, která byla financována ze strany ortodoxní vědy a ze strany zjednoduším to globálně mocenského systému. A ty informace pochopitelně uvedené v těchto knihách zase naopak se snažily diskreditovat doktora Wilhelma Reicha a samozřejmě zdiskreditovat tohoto člověka obecně. Jako člověka vysoce pomíleného, člověka dokonce psychicky nemocného, odchýleného od normálnosti, která nějakým způsobem charakterizuje naši společnost. Tady je evidentní na příběhu doktora Wilhelma Reicha, že tento člověk právě svým výzkumem a svými pokusy, experimenty, které dokázal zopakovat, ťal do živého hned na několika místech. Především bych tady chtěl zmínit oblast medicíny, ale především oblast farmaceutického průmyslu, ale i třeba oblast sociologie a oblast kulturní antropologie nezůstala také nedotčená. I zde ten doktor Wilhelm Reich nabídl lidské společnosti poměrně vysoce nadčasové myšlenky. A z tohoto důvodu jsem si dovolil věnovat fenoménu doktora Wilhelma Reicha pár desítek minut, protože si myslím, že si to tento člověk zaslouží. A na druhé straně mám za to, že si naše společnost a upřímně hledající lidé, kteří stojí ve středu toho procesu, snaží se být neovlivnění ani jednou, ani druhou stranou, takže se to taky zaslouží, aby získali nějaké portfolio informací, které nejsou zaujaté a které mohou být svojí podstatou přínosné, zajímavé a inspirativní. Doktor Wilhelm Reich se narodil 24. března roku 1897 a zemřel 3.11. roku 1957. Tady vidíte, že od svůj produktivní věk prožil především mezi první a druhou světovou válkou, kde samozřejmě nacházíme také jeho, řekl bych, takové hlavní ohnisko výzkumu, hlavní ohnisko jeho aktivity. No, po té druhé světové válce samozřejmě ten jeho výzkum pokračoval, ale už byl velmi ovlivňován tím globálním mocenským systémem, který mu začal házet klacky pod nohy. Tady je třeba zmínit, že doktor Wilhelm Reich byl vynikajícím žákem známého psychologa Sigmunda Freuda. V roce 1933 Reich uprchl z Německa do Skandinávie, do skandinávských zemí, uprchl před nacismem. A v roce 1939, v roce, kdy vypukla druhá světová válka, uprchl ze Skandinávie do Kalifornie ve Spojených státech, kde se usadil a kde realizoval svou finální partituru výzkumu a velice zajímavého odhalení. Lze říci, že Wilhelm Reich se již od malička zajímal o mnoho věcí mezi nebem a zemí, včetně fyzikálních zákonů, které souvisely s problematikou torzních polí, které ale ještě v tenkrát, v té době, kdy on se o tyto věci zajímal, tak tato problematika nebyla všeobecně známá a byla teprve v plenkách, stála teprve na velice, velice vratkých nohách. Proto není divu, že výzkumu, který za sebou zanechal Wilhelm Reich, se chopil potom později v 60. letech známý ruský vědec a objevitel torzních polí doktor Nikolaj Kozirev, který ve svých pracích se několikrát velmi pochvalně o doktoru Wilhelmu Reichovi zmiňuje, což je v příkrém rozporu a skutečně do očí bijící okolnost nebo kontroverze proti informacím, které o Reichovi zanechal západní vědecký establishment, který se z něho systematicky snažil udělat chronického blázna. Hmm. On totiž, Wilhelm Reich, a to je hodně on prožil poměrně velice těžké dětství a prožil takový velice, řekl bych, typický život v tom, především to své mládí, které jaksi v sobě vykazuje takové ty rysy, které potom se odráží, nebo které se potom odrážely u mnoha velmi kvalitních vědců, u mnoha lidí, kteří nám přinesli mnoho nového a mnoho inspirací. Zdá se, že lidé, kteří mají a měli od dětství nadání pro vědu, pro výzkum a kteří prožili těžké dětství, kteří to skutečně neměli jednoduché, lehké, museli se od samého počátku stavět na vlastní nohy, tak tito lidé se potom později v té své dospělosti stali úžasnými inspirátory nás, obyčejných lidí, našeho lidstva, a vepsali se zlatým písmem do ať už oficiálního nebo alternativního vědeckého rozvoje různých témat. Ano. Tady bych chtěl poukázat na zajímavé publikace doktora Kempla, on se jmenuje doktor Campbell, což je také psycholog. Je to zároveň v současné době jeden z největších odborníků na problematiku sociálních archetypů, sociální archetypální vědy. A tady ten člověk, ten doktor Campbell, napsal 6 takových zásadních, základních, úžasných knih o výzkumu archetypů, nejen těch sociálních, ale různého druhu jiného. A já ho mám nesmírně rád, toho doktora Campbella, a on tam hovoří o takzvané cestě hrdiny. Ta cesta hrdiny, to je právě typizovaný život lidí, kteří měli velice těžké dětství a kteří zároveň byli nositeli úžasných vědomostí, znalostí a velkého nadání. A i přesto, že měli tak těžké dětství, nezahodili to své nadání a přesto všechno se ho prostě systematickým způsobem snažili rozvíjet a nakonec se tito lidé stali ohromnými velikány, kteří, jak jsem už řekl, se nesmazatelně zapsali do naší historie. Jak jsem řekl, tak ten doktor Wilhelm Reich se narodil v březnu 24. vidíte, za pár dní by měl narozeniny roku 1897 a již od útlého dětství, od nějakých těch 4-5 let, vykazoval extrémně silnou inteligenci. On v podstatě by v současné době byl klasifikován jako hyperaktivní dítě s náznaky geniality. Navíc ještě ke všemu byl vychováván v přísně intelektuální rodině. Je zajímavé, že rodiče, na toto bych chtěl poukázat, to je taková perlička, odmítali malého Wilhelma pouštět do školy a vůbec odmítali připustit, že by měl absolvovat klasickou školní výuku. To znamená, že by měl být vlastně jakýmsi způsobem pacifikován klasickým školním systémem. A z tohoto důvodu ho učili oba dva rodiče, kteří si to mohli dovolit, protože především jeho otec byl intelektuálně velmi nadaný a jako rodina netrpěli financemi, netrpěli ekonomicky nějak, takže si mohli dovolit celou řadu poměrně špičkových domácích učitelů. Takže ono takhle na první pohled to vypadá jako idylické dětství s nádherně nastavenými příležitostmi a možnostmi, jenomže víte, jak to bývá. Na jedné straně pánbu přidá, na druhé straně zase pánbu odebere. A tady se to ukázalo právě v osobnosti otce malého Wilhelma, protože otec byl naprosto totální despota. Byl to prostě tyran, který totálním způsobem týral celou rodinu. Já když jsem četl necenzurovaný životopis Wilhelma Reicha a prodíral jsem se tady těmi epizodami toho jeho dětství, tak vám můžu říci, že teda horor je proti tomu Procházka růžovým sadem. Jo. Takže to jeho tyranství se samozřejmě, protože on to byl intelektuál, ten jeho otec, tak to tyranství ono nabíralo i takový ten směr, že prostě ten malý Wilhelm, on nesměl mít z žádného předmětu nižší průměr jak 1,1. Z žádného předmětu nesměl nižší průměr jak 1,1. Pakliže měl nižší průměr jak 1,1, tak se musel učit dnem i nocí, takže třeba ten kluk 2-3 dny vůbec nespal. A do té doby, dokud prostě si ty známky nezlepšil na ten průměr těch 1,1. A tady právě se ukazuje, že v důsledku strachu, který zřejmě v té rodině byl asi bohužel trvalou kvalitou, ten mladý Wilhelm si v sobě vypěstoval jakousi, já bych to nazval, zatvrzelost, jakousi velkou a výraznou odolnost vůči vnějším vlivům a ohromnou vůli dosahovat svých cílů a vizí, které potom samozřejmě v tom pozdějším věku měl. Vyvinul se také právě v důsledku tady těch událostí, který byl účasten v dětství, extrémně silný aspekt puntičkářství. Ano, on prostě, ten Wilhelm Reich, nesnesl jakoukoliv disharmonii, jakýkoliv nesoulad na psacím stole, v obývacím pokoji, on všude musel mít absolutní pořádek. Možná tam trošičku bylo vidět i něco málo z toho, co mývají ty autističtí jedinci. Ta uchylka tam možná se trošičku taky tady toho typu mohla projevovat. No a samozřejmě matka mladého Wilhelma se na to nebyla moc lépe, protože ona dnem i nocí se jednak bála o něho, jednak se bála o sebe a hlavně se bála svého manžela. No a tady ta mnohaletá epizoda, velice dramatická a velice krutá, nakonec vyústila v tragédii, kdy když Wilhelmovi bylo 13 let, tak se mu maminka otrávila. Mm-hmm. Našeli doma Wilhelm ležet na zemi v 13 letech, když přišel ze školy, což musel pro něho být obrovský šok a s největší pravděpodobností ho to poznamenalo tady ta událost na celý život. Matka za sebou po sobě zanechala dopis na rozloučenou, kde vlastně se vyjadřuje v tom smyslu, že už nebyla schopna snášet takový ten despotický a totalistický projev toho svého manžela a otce mladého Wilhelma. Mhm. Jenomže to byl teprve začátek smutných takových dramatických událostí, které se v životě Wilhelma, mladého Wilhelma, začaly odvíjet, protože 4 roky na to mu zemřel i otec, který zřejmě pod obrovským tlakem výčitek svědomí si začal likvidovat, ničit svoji psychiku a později se to samozřejmě začalo projevovat i na jeho zdravotním stavu. Takže, jak říkám, o ty 4 roky později zemřel na neléčený, dlouhotrvající, těžký zápal plic. Takže v nějakých 17 letech Wilhelm Reich zůstal sirotkem a na starost, nebo na hlavu mu doslova do písmene spadla velká farma a hospodářství, které ta Wilhelmová rodina měla. Prostě v těch 17 letech neměl matku, neměl otce, neměl mnoho přátel a navíc se musel starat o celé to, ten majetek a celé to mění, které ty rodiče mu bohužel za takových těch tragických událostí zanechali. No a v tu dobu, když tomu Wilhelmovi bylo 17 let, tak probíhala první světová válka, aby toho nebylo málo. A v roce 1915 to stavení, kde Wilhelm bydlel v Rakousku, tak na něho padlo několik bomb s přímým zásahem a v podstatě zničilo celou usedlost, celou farmu i okolní polnosti. Takže Reich v těch 17, nebo v tom roce 1915 přišel i o veškerý majetek, který po rodičích získal. No já jsem si, když jsem se v rámci toho studia, toho jeho života dostal tady do této fáze, tak jsem si sám opakovaně říkal, jak bych se zachoval v takové situaci. Co bych dělal? Nemáš rodiče, nemáš přátelé, nemáš majetek, je válka. No Wilhelm tento vyřešil tak, že se prostě nechal neverbovat do armády. Hmm. Ona asi v tehdejší době, říkám, během té první světové války asi možností jiných nebylo. Ale během té první světové války, nebo toho zbytku světové války, měl poměrně štěstí, takže se mu vyhýbalo zranění. A mezi svými kolegy vojáky si získal pověst velice hodného, chytrého a poctivého člověka, na kterého byla vždycky, na kterého bylo vždycky spolehnutí a hlavně hodně zodpovědného člověka. Takže když první světová válka skončila, tak se samozřejmě někteří z jeho přátel, kteří s ním sloužili v oddíle, kde bojoval, tak se mu ozvali s nabídkou, zda by nechtěl studovat na Vídeňské univerzitě. Mm-hmm. Reich samozřejmě, pro něho to byla ohromná příležitost, protože ne každému se samozřejmě podařilo získat pozici studia na Vídeňské univerzitě a ještě ke všemu v podstatě zadarmo a navíc s i nějakým přivýdělkem, který se potom Wilhelmovi Reichovi nabízel. No a takže Wilhelm Reich začal studovat na Vídeňské univerzitě a stalo se samozřejmě zákonitě to, co stát muselo. A to stalo se to, že jeho život se tady na půdě této univerzity protěl s životem doktora Sigmunda Freuda, který tehdy na této univerzitě exceloval v oblasti psychoanalýzy. No a tady bych měl pro naše posluchače, ale i pro tebe, Pavlíku, takovou otázku, takovou vědomostní otázku, jestli pak víte, kde, v jakém městě se doktor Sigmund Freud narodil. To by mě skutečně velice zajímalo. No, a možná, že když se najde nějaký hbitý posluchač, tak nám třeba zavolá. A zavolá nám. Takže já to nebudu natahovat. Doktor Sigmund Freud je český rodák.
Freud Tomáš.
Narodil se ve městě Příbor v Moravskoslezském kraji.
Ano,
tady kousek ode mě. Já jsem se tam byl i několikrát podívat na ten jeho domeček, kde se narodil. Narodil se 6. května roku 1856 a zemřel 23. 9. roku 1939 v Londýně. Tedy ve chvíli, kdy Wilhelm Reich opouštěl Skandinávii, tak doktor Freud opouštěl tento svět. Mm-hmm. Přesto ale v roce 1930 získal tehdy velmi prestižní světové ocenění za svůj výzkum, ten doktor Sigmund Freud. A tady je moje druhá otázka, Pavlíku. Jestli pak víte, jak se jmenovala cena, prestižní cena, kterou v roce 1930 doktor Sigmund Freud za svůj výzkum získal.
No. To je podle něj, ne? Nebo ne?
Ne. Byla to známá Goethova cena.
Já se přiznám, neznám to.
Neznáš to, no.
Přiznám se.
Není moc lidí, kteří tu Goethovu cenu získali a Sigmund Freud je mezi nimi. No, každopádně doktor Reich absolvoval s vynikajícím prospěchem Vídeňskou univerzitu a odprobovalo v roce 1922 s lékařským doktorátem a nejen to, dokonce se stal osobním asistentem právě doktora Sigmunda Freuda, což byla tehdy obrovská čest. A nesmírná podsta. Doktor Freud si mohl vybírat z desítek a desítek studentů a vybral si právě našeho pana doktora Reicha, který v tu chvíli měl čerstvý doktorát z oboru psychologie. No, co všechno je naprosto úžasné, naprosto skvělé. Tady prostě, jako kdyby prostě ta spravedlnost zafungovala a tomu Wilhelmovi Reichovi začala tak trošičku vyvažovat to kruté dětství právě tady těmito aktuálními úspěchy na té vědecké a univerzitní půdě. A dokonce tehdy si vědecká obec skutečně vážně myslela, že by se doktor Reich mohl stát přímým nástupcem Sigmunda Freuda. Jenomže nitky osudu jsou někdy velice spletité a jak se říká, člověk míní a osud mění. A nejenže, že se tak nestalo, ale dokonce během několika krátkých následujících let se doktor Freud svými vlastními nadčasovými, naprosto úžasnými myšlenkami dostal do přímé opozice s odkazem Wilhelma Reicha. On tehda, doktor Freud, pracoval na problematice takzvané životní síly, kterou nazýval libido. Mm-hmm. A tehdy se vědělo, že libido má nějaké zvláštní spojení se sexuální energií. Já doufám, že ještě sice není 10 hodin, ale snad nám to prominou. Totiž toto je potřeba si uvědomit, že se nacházíme ve 20. letech 20. století, kde problematika sexu a všeho, co s tím bylo spojeno, byla poměrně všeobecně tabuizovaným tématem. Dneska ta situace je poměrně radikálně odlišná. No a teď si představte, že tu máte univerzitního profesora, který se právě, Sigmunda Freuda, který se právě tady tímto tabuizovaným tématem poměrně velmi intenzivně zabývá, a to dokonce na univerzitní půdě, a to dokonce z vědeckého hlediska. Takže to nebylo tak úplně, on měl výjimečné postavení, ten doktor Freud, a ta akceptace té okolní vědecké obce v tomto ohledu byla naprosto fantastická. Navíc, nevím, jestli Pavle o tom víš, nebo posluchači, ale Freud byl závislým na kokainu. On šňupal kokain, takže on si dával kokain ráno, on si dával kokain k obědu a dával si ho i k večeři. A i toto se oficiálně vědělo a bylo tolerováno v tehdejší době, mm-hmm. jo, u něho. Takže tady opravdu bych chtěl poukázat na tu jeho úžasnou výjimečné postavení. A dokážu si představit to, jak šťastný byl mladý Reich, když mohl prostě cupitat v úzovce a motat se vlastně kolem tohoto velikána a učit se od něho. Konec konců, když bych trošičku teď přeskočím, tak orgonová energie, ano. A slovo orgon, což je termín, který zavedl Wilhelm Reich, je odvozeninou od slova orgasmus. K tomu se dostaneme orgasmické energie. K tomu se dostaneme záhy. Ano, mm-hmm. Teď jsem trošičku přeskočil. No, takže pojďme teda navázat. Takže ten Wilhelm Reich se pohyboval na velmi úrodné půdě, kde se doslova v těch 20. letech tvořila nová věda. Ano. A vzhledem k tomu, že Reich byl velmi ambiciózní, byl nadšený do výzkumu, takže on samozřejmě hltal všechny ty objevy a všechny ty závěry, které jeho nadřízený, přímý nadřízený doktor Sigmund Freud, které publikoval, a začal na nich stavět, začal nad nimi přemýšlet, začal nad nimi bádat, začal na těch závěrech toho Freuda stavět a začal tu celou věc posouvat mnohem dál, než dokázal Sigmund Freud. Jinými slovy by se dalo říci, že Sigmund Freud měl určitou hranici, která byla limitována i přístupností tehdejší společnosti, za kterou nechtěl jít. protože nechtěl přeťápnout onen pomyslný kritický bod, kdežto mladý Reich, on tyto hranice neuznával. On to neakceptoval absolutně. Mm-hmm. To byl bezhraniční, on byl bezhraniční osobnost.
Možná žádné, díky tomu kokainu taky.
No, žádné hranice. Prostě hranice tady neexistují. Mm-hmm. A tohle bylo u Reicha typické. Prostě neakceptoval na rozdíl od Freuda hranice. A bohužel v pozdějších dobách, tam k tomu dojdeme postupně, právě na tuto bezhraničnost, přímost, otevřenost, nediskrétnost prostě narazil. Takže Wilhelm Reich v této době experimentuje se sexuální energií, se sexualitou jako takovou, zkoumá vlastně tento jev a zjišťuje, že zdravá sexualita je základem takzvaného psychologického neboli psychického zdraví. Což samozřejmě dneska z toho našeho dnešního pohledu, když jsme se pobavili s jakýmkoliv sexologem, tak vám to samozřejmě potvrdí, ale tehda to byl objev. To bylo skutečně něco nového, něco převratného, něco, co prostě se muselo dokazovat teprve, jo? Něco, a navíc to bylo tabuizované téma stále. Jo? Takže on přímo, ten Wilhelm Reich, v těch svých materiálech říká, že pokud bude naše libido zdravé, bude v harmonickém stavu rozvíjené, budeme úspěšnými, zdravými jedinci, ta harmonie a ta vitalita zdravého libida se bude odrážet a odvíjet i v našich životních projektech jakéhokoliv charakteru, prostě budeme úspěšnými jedinci po fyzické, psychické, mentální stránce, budeme schopni neutralizovat nežádoucí energie typu, jako je stres, jako je deprese, jako jsou různé strachy, a preventivně budeme působit na různorodá psychická a mentální onemocnění. No, takže a teď on to tu začal publikovat v těch 20. letech. No, samozřejmě, že se kolem toho hned strhla rozsáhlá diskuze. A Wilhelm Reich, mladý doktor Reich, se stal velice rychle velmi kontroverzním člověkem, vnořeným do kontroverzního tématu, které si rychle získalo svoje zastánce, svoje oblíbence, ale i své odpůrce.
Jako vždy.
Možná, že tato situace by mnohého jiného člověka srazila, nebo minimálně by mu řekla, zabrzdi, hochu, tady začni být opatrný, protože se začíná kolem tebe vařit voda. Jenomže Reich zareagoval úplně opačně. On zareagoval tak, že mu to naopak vlilo energii a dodalo energii takovou, že začal celou tu záležitost kolem sexuality, sexuální energie ve spojení s psychoanalýzou zkoumat podstatně hlouběji a ještě, řekl bych, daleko takovým intenzivnějším způsobem. Já si myslím, že bychom si mohli dát písničku teď konc a po písnice budeme pokračovat.
Akorát jsem to chtěl navrhnout, nebo tě 3/4 a to je čas, kdybychom měli dát první písničku. Takže 7-minutová písnička dneska od plzeňské kapely Harlet, jmenuje se Nádherná. Tak poslouchejte. Čekám na tvé vzkříšení. A
až zaženeš můry a splníš můj sen.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, kapela Harley se svou krásnou písničkou Nádherná právě dohrála, no a mezi tím již se dostavil k mikrofonu Jarda Chvátel. Takže Jardo, můžeš dál pokračovat ve Vilému Reichovi. Doufám, že jsem to nesplet zase, ano?
Ne, dobrý.
Já na ty jména jsem prostě neuvěřitelný, takže fajn, pokračuj, prosím, dále to zajímavé povídání.
Bylo to skvělý, skvěle jsi to jméno řekl, perfektně. No ne, my se dostáváme teda teď do toho roku 1933 postupně s tím doktorem Reichem, který byl zajímavý tím, že ten rok, že Reich sepsal svoji první vědeckou publikaci, která se jmenuje Character Analysis, čili analýzy charakteru, nebo jak to přetlumočit, přeložit. A v souvislosti s vydanou tou knihou Character Analysis, v té souvislosti se začaly mezi Freudem, doktorem Freudem a doktorem Reichem objevovat první zásadnější spory, protože on v té knize zveřejnil celou řadu skutečností, se kterými prostě ten profesor Freud tehdy nebyl, respektive nemohl souhlasit. Byly to skutečnosti, které byly už za tou hranicí, jak jsem řekl, některou se Freud neodvažoval překročit. Reich totiž dochází tady v tomto období k přesvědčení, že životní síla je energie, která stojí za vším projeveným a která je v té hierarchii elementů dokonce nad prostorem a časem, čili nad časoprostorem a nad hmotou. On v podstatě tu životní sílu dává naroveň, dejme tomu, energie lásky, respektive naroveň éteru, naroveň jakéhosi prvního derivátu božského projevu, kterým je éterická, všude přítomná éterická síla, se kterou pochopitelně pracovali i Reichovi kolegové fyzikové, například Nikola Tesla, který byl velmi tvrdým a celoživotním zastáncem existence éterické energie a vlastnosti a charakteristiky éterické energie v návaznosti na jiné fyzikální jevy dával do souvislosti i s projevem gravitační síly, ten Nikola Tesla. Na rozdíl třeba od doktora Alberta Einsteina. No a Reich postupně v této době přichází s tím všeobecně známým a u alternativců oblíbeným názvem kosmický orgon, který, jak už jsem řekl, je odvozeninou vlastně od slova orgasmus. To není domněnka, to je přímo fakt, neboť o tom hovoří sám ve svých materiálech doktor Freud, ale je to dneska poměrně dost neznámá záležitost. Lidé se často ptají, odkud vlastně to slovo orgon zešlo. Ano. No, doktor Freud je přesvědčen, že na úrovni ryze hmotné, materiální, tedy na úrovni těch našich hmotných nosičů, je každý živý tvor, nejen člověk, ale i zvíře a tak dále, neustále poháněno touhou po orgazmu. Ať je to orgazmus, který generuje energii životní síly, především životní síly, která je základem harmonické konstituce na fyzikální úrovni a je základem vůbec fyziologického života. Ale pozor, ten doktor Reich zároveň svým výzkumem dochází k závěrům, že lidská bytost, teda hovoří o lidské bytosti, v tomto ohledu, že lidská bytost nemůže k orgazmu přistupovat jako nějaké elektrárně nebo sériově vyráběné nebo sériově generované součástce či sériově generované věci, ale že vlastně ten proces toho orgazmu by měl být součástí jakési velice posvátného
velice, velice ctěného a velice hluboce spirituálního duchovního rituálu, kterým je to, co například my lidé nazýváme fyzické milování a podobně. Čili vidíte, že ten Reich od samého počátku klade tvrdý důraz a tvrdě rozlišuje, tady lépe řečeno tvrdě rozlišuje, takové to mechanické milování, které je typické pro tuto naši, bohužel v mnoha ohledech pro tuto naši společnost, a pro přirozené milování, které je v podstatě jakýmsi vzácným, velice zásadním a důležitým a hlubokým rituálem, který hluboce souvisí s životem jako takovým, se zrozením nového života a s energií lásky a pochopením energie lásky, přijetím energie lásky, s transformací energie lásky a tak dále a tak dále. Doktor Reich dokonce přišel k závěru a ve svých materiálech prokázal, že kvalita a hloubka, duchovní kvalita milování se odráží, přísně se odráží v fyzické, emoční, psychické a mentální kvalitě potomstva.
Mm-hmm.
To je naprosto fascinující záležitost. Čili na druhé straně milování, ze kterého vzejde strojové milování, ze kterého vzejde potomstvo, po stránce energetické kvality, výrazným způsobem ochuzeno oproti potomstvu, které vychází z správného, hlubokého duchovního profilu tady tohoto aktu, který samozřejmě všichni známe a je nedílnou součástí našeho fyzického života a vůbec lidské bytosti a evoluce lidské bytosti. Mm-hmm. Protože málo kdo si to uvědomí, ale kdybychom přestali plodit potomstvo, tak bychom velice rychle jako lidstvo zmizeli z této fyzikální existence. Vidíte, že tedy všechny ten akt, který souvisí se vznikem nového života, ty energie, které s tím souvisí, jsou nesmírně zásadního, řekl bych, až fatálního charakteru a jsou důležité pro naši fyzikální existenci.
Mm-hmm.
Tak, Wilhelm Reich přichází nebo dochází k tomu zjištění, že ve chvíli, kdy se generuje orgon a nejvíce orgonu, nejvíce organické energie se právě dle Wilhelma Reicha generuje při tom hlubokém duchovním spirituál, při té duchovní formě spirituálního milování, tak se zároveň vytváří fascinující podmínky pro příjem celé řady dalších nám exotických energií, které za normálních okolností naše fyzické tělo není schopné přijmout. Kdy tyto porty nebo portály nebo chcete-li okénka či záklopky se otevírají pouze v aktu milování. Nikdy předtím a nikdy potom.
Mm-hmm.
Ano. Takže víceméně i z tohoto hlediska ten Wilhelm Reich upozorňuje na to, jak nesmírně důležitá je pravidelná forma tohoto spirituálního duchovního rituálu, která ale na té emoční a mentální úrovni má být brána s velkou vážností a s velkou úctou a ne jako něco prostě mechanického.
Ano.
Ano. Wilhelm Reich zároveň dospívá k závěru, že v podstatě tyto procesy, které jsou spojené s milováním a vyvrcholením, jsou součástí daleko hlubších energetických procesů v naší přírodě, na této planetě, čili v přírodě jako celku na této planetě. A dochází k velmi zajímavé a převratné myšlence, kterou bych si nyní pro vás pěkně dovolil rozanalyzovat, neboť z mého úhlu pohledu je toto jedna ze čtyř nejpodivuhodnějších, nejzajímavějších a nejbizarnějších objevů, na které Wilhelm Reich přišel během svého života. O těch zbývajících třech ještě budu hovořit potom později. existuje, nebo ti, co studují nebo studovali do patřičné hloubky ezoterické disciplíny, tak ví, že existuje to, co se okultisticky nazývá tetragramaton, neboli čtyřpolový magnet. Mm-hmm. Čtyřpolovým magnetem v přírodě se myslí vzájemná kooperace čtyř základních živlů v naší realitě. Živlu ohně, živlu vody, živlu země a živlu vzduchu. Kooperace těchto čtyřech živlů tvoří takzvaný tetragramaton, neboli čtyřpolový magnet, čili základní kreativní čtveřici, která je symbolizována archetypem, grafickým archetypem kříže na jedné straně a která je symbolizována takzvanými čtyřmi univerzálními takty toku energií. A představte si, že doktor Wilhelm Reich v rámci toho svého osobitého výzkumu v oblasti psychoanalýzy, v oblasti sexologie a tak dále, dochází k objevu tady tohoto čtyřtaktu v přírodě a ten čtyřtakt zároveň i prokazuje na mnoha a mnoha případech. Já než ho přímo oddefinuju, ten čtyřtakt popíšu, tak se musím přiznat k tomu, že kdyby jsem poprvé došel tady k těmto informacím od Wilhelma Reicha, tak jsem si vzal papír, respektive sešit, a trávil jsem několik týdnů snahou nabourat tuto jeho teorii. To znamená objevit nějaký proces, kde se tento čtyřtakt neukazuje, kde se tento čtyřtakt neprojevuje.
Ano.
A rovnou se přiznám k tomu, že se mi to nepodařilo. A těch příkladů jsem si sepsal stovky.
Mm-hmm.
A nyní k tomu čtyřtaktu. Doktor Reich hovoří o takzvaných čtyřech fázích procesu toku energie, přičemž tyto čtyři fáze v podstatě fungují jako perpetuum mobile, čili neustále do kolečka na sebe navazují a nemají žádný počátek a nemají žádné ukončení. První fáze je definována jako napětí. Druhá fáze je definována jako náboj, čili vrchol napětí, čili kumulace energetického náboje, který vzniká z toho předchozího napětí. Třetí fáze je výboj a čtvrtá fáze je uvolnění.
Mm-hmm.
Když se podíváte na akt milování, tak zjistíte, že celý tento proces je složen z těchto čtyřech fází. Nejdříve je napětí, čili prohlubující se touha k milování, ta potřeba, která v člověku vytváří určité vnitřní napětí. Nakonec toto vše během milování extrapoluje v náboj, to znamená v tu chvíli, kdy ta energie je nejvíce nagenerovaná. Pak dochází k výboji, čili náhlému uvolnění energie u muže i ženy, kdy zároveň tělo jde do křeče, do spasma, a právě on tuto křeč, která je přirozená, tak na tuto křeč velice upozorňuje v souvislosti se zdravým koloběhem lymfy v těle. Kdy vlastně stahování svalstva a uvolňování svalstva v těle je nesmírně důležitým počinem pro správný tok lymfatické tekutiny v těle. No a po výboji dochází k relaxaci, čili k uvolnění.
Mm-hmm.
Ano, ale vezměme si úplně jiné příklady. Abych schválně, já ještě tady uvedu další tři z různých oblastí naší přírody, aby to nezůstalo tady jenom u toho milování. Vezměte si zvíře. Jde zvíře lesem, má hlad a potká jiné zvíře. Ve zvířeti se automaticky začne kumulovat napětí. Neboť dravec, neboť prostě ten predátor vidí svoji oběť. Napětí se kumuluje, zdvíhá, zvíře si lehá k zemi a číhá, až napětí dosáhne bodu vrcholu, kdy zvíře vyskočí, zakousne se do oběti, čili dochází k výboji,
mm-hmm.
a pak následuje uvolnění, čili relaxace, či připojídání oběti.
Ano.
Vezměme si jinou situaci. Máme léto, ve vzduchu během dne se kumuluje energie a i my lidé na psychické úrovni cítíme, jak narůstá napětí v přírodě. Toto napětí narůstá, až dochází k prvnímu naakumulovaným nábojům a následně přichází blesky, čili výboje. Přichází bouřka. Výboje. Tyto výboje v podstatě uvolňují náboj, který se v důsledku předcházejícího napětí začal tvořit v atmosféře. A poté, co bouřka odezní, přichází relaxace a uvolnění. Příroda je jakoby v uvolněném, nádherně otevřeném stavu. Lesy voní, louka voní, je po dešti. Jo, všichni to známe z přírody. Zase tyto čtyři fáze. A nebo si to můžeme třeba uvést, tyto čtyři fáze si můžeme uvést na osmotické transformaci. Například tekutin v buňkovém systému. Na jedné straně kapalina tlačí na membránu, na buněčnou membránu a tento tlak se neustále zvyšuje. To znamená, vzniká napětí. Jakmile dosáhne tlak potřebné intenzity, začne se produkovat náboj, čili kapalina začíná prosakovat na druhou stranu membrány ve formě vytlačování, čili ve formě výboje, čili ve formě tenze, která směřuje na druhou stranu. Buňka začíná být sycena, tím pádem vnitro buňky začíná být sycena potřebnou tekutinou, potřebnou energií, potřebnými chemickými látkami a dochází k následnému uvolnění, to znamená k relaxaci, aby se celý tento cyklus znova opakoval. Já jsem si skutečně dal tu práci, týdny jsem shromažďoval různé příklady z oblasti sociologie, z oblasti fyziky, přírody, chemie, antropologie, archeologie, z oblasti evoluce a tak dále. Evoluce různých systémů, vývoje různých systémů. A skutečně všude se tento akt čtyř fází ve formě napětí, náboje, výboje a uvolnění objevuje.
Ano.
A teď si představte, milí přátelé, že no, jako jsme ve 30. letech. Já toto považuji normálně, možná to teď přeháním, ale z mého názoru to je objev na Nobelovu cenu. No, jde pak Nobelová cena. Reich za to dostal takovej, ale takovou nakládačku za toto, že si to za klobouk nevzal.
Ano.
Prostě ta společnost to absolutně nepochopila. Možná, že udělal chybu v tom, že to začal dominantně prezentovat právě v oblasti sexuologie, v oblasti prostě, která byla v tehdejší době velké tabu. A prostě ta společnost to nepochopila tak, jak to mělo, jak to pochopit měla. A to se samozřejmě potom odrazilo reverzně směrem k němu. Reich upozorňuje na to, já jsem si to ve své vlastní praxi ověřil, že když budeme dodržovat tyto čtyři fáze v jakémkoliv našem konání, to znamená ono napětí, náboj, výboj a uvolnění, když budeme dodržovat tyto fáze a budeme fungovat v cyklu těchto čtyř fází, ano, tak zákonitým způsobem začneme vstupovat jednak do vysoce kreativního postoje, vysoce kreativního stavu, což je velice dobře. Zároveň ale budeme automaticky generovat úžasný prvek harmonie, čili rovnováhy a harmonie jak uvnitř našeho těla, teda uvnitř své vlastní osobnosti, tak i ve svém bezprostředním okolí. Zjistil jsem a tím znova potvrzuji závěry doktora Wilhelma Reicha, že když jedinec opomíne byť jeden z těchto čtyřech fází, to znamená tu fázi přeskočí, prostě opomíne ji nějakým způsobem, nebo se ji snaží vyhnout, snaží se ji obejít, pak naopak v takovém člověku a i v jeho okolí narůstá disharmonie,
ano,
stres, napětí a deprese. Sám jsem si to prakticky vyzkoušel a vlastně, v současné době už nějakou dobu je to svůj život, se snažím v tom svém každodenním projevu formovat tak, abych jednal, reagoval a fungoval v souladu s těmito čtyřmi fázemi, s těmito čtyřmi takty. Já tomu osobně jsem to začal nazývat přírodní perpetuum mobile, protože v podstatě vy pracujete s energií, zároveň tu energii tvoříte a výboj té energie, který potom skrze to uvolnění přichází, je zase počátkem dalšího cyklu, nabíječem, tou energií, která nás nabije do toho napětí v tom cyklu dalším.
No, je to zajímavý. Tady posluchač reaguje, jestli můžu teda, ano, protože se to toho přímo týká, protože ho zajímá konkrétně teda něco o tom sexuálním aktu, o milování. Jak to teda je, když, já nevím, já to tady přečtu radši celý. Zajímá mě teda něco o konkrétního, o sexuálním aktu, o milování. Věrnost, promiskuita. Co je teda to zdravé dobíjející? Jak se chovat ve vztazích? Co zdrženlivost? Co když není na blízku láska? Co když je žena řeší nezájem muže s jiným partnerem nebo naopak? Jak se chovat? Uspokojování vlastní osoby je asi stejné jako nějaké nevěstky, nežádoucí a škodlivé. Jak s tím souvisí láska? Všichni chceme, ale když není, má nastoupit celibát?
Mm-hmm.
Je to hodně otázek.
Ale je na ní jedna odpověď.
Povídej.
A já se odznovu omlouvám, ale nedokázal bych se lépe vyjádřit než takto. Je potřeba, a to je, já to vnímám jako axiom, jako princip, je potřeba ve svém životě dodržovat čtyři fáze. Napětí, respektovat napětí, náboj, výboj a uvolnění. To znamená ve všech směrech lidského života, tedy i v sexuální oblasti.
Ano. Takže
ať už ta žena nebo ten muž je nebo není,
ano,
je potřeba uvolnit napětí.
Ano,
je potřeba uvolnit napětí, samozřejmě s duchovním, nebo řekl bych kultivovaným duchovním způsobem, který je v souladu s kosmickými principy a zákony samozřejmě. Protože ten Reich upozorní na to, že jedna z velice špatných věcí a vysoce nebezpečných je, když člověk nedokáže uvolnit to kumulované napětí ve svém organismu. Vznikají z toho potom, a to k tomu budeme docházet později, různé choroby, různého charakteru, nemoci, ale i poruchy v oblasti psychiky, v oblasti mentality, klesá výkonnost u takového člověka, klesá kreativita, takový člověk je nervní, nervózní, labilní, prostě všechno špatně.
A co když úmyslně to jako vytváří toto, jako by se sám sebe trestá, nebo respektive ne sám sebe trestá, ale je paličatej prostě a úmyslně tohleto některý člověk nedělá.
Samozřejmě, když to člověk dělá, je protože rozdíl, když člověk ty věci nedělá z hlediska nevědomí, to znamená, že nemá vědomosti, nemá ty poznatky, anebo když to dělá schválně. Tam pomoci není, bohužel, takovému člověku. Když to dělá schválně, no tak to bude dělat tak dlouho schválně.
Až se úplně zlikviduje.
A nebo až pochopí. Jo? Nebo se nejdřív zlikviduje a potom teprve pochopí.
No, to je ta horší alternativa. No,
ale tady opravdu to, a myslím si, že mnozí posluchači mi v tomhle dají za pravdu, tady skutečně s takovým člověkem je darmo mluvit, protože to akorát bohužel ztrácíme čas, neboť on nás třeba i vyslechne a on prostě odkejve všechno a tak dále. A pak zjistíme, že stejně si to zase udělal po svým. A zase vstoupil do toho svého zacikleného prostě destruktivního způsobu chování a jednání. Jo? Tady my můžeme skutečně být pouze tou fůzovce pouze, protože to je úžasná věc, být tou inspirací, být prostě člověkem, který vždycky, nechci říkat poradí, ale vždycky bude inspirovat. Vždycky bude jakoby stát po boku jako určitý asistent, ale pomoci si musí ten člověk sám.
Ano, naprosto souhlasím. Ano. Dobře, to byla jedna otázka. Aha, tak tohle to nevím teda, to je nějaký takový nic. Pokračuji radši dál, protože tadyhle té otázce nerozumím, kterou jsem chtěl přečíst. Mm-hmm. Nevadí. Mm-hmm. Dobrý, pokračuji dál.
No, zajímavá věc je ta, že tady ty čtyři fáze se samozřejmě dají nastavit na nám známou sinusoidu, amplitudu, křivku, kdy rozestavit vlastně na tu křivku, na ten cyklus, ten jako v rámci toho jednoho cyklu, kdy vlastně ta první fáze souvisí s nárůstem křivky, druhá fáze vlastně je v kontextu s horním hrotem amplitudy, třetí fáze souvisí s poklesem, nebo je na začátku poklesu křivky a ta čtvrtá fáze je se dole úplně v tom nejspodnějším obratu, na tom nejspodnějším místě té amplitudy. Tady ta sinusoida je v podstatě, říká se jí také křivka života, protože souvisí s takzvaným principem nebo zákonem přílivu a odlivu, což je nesmírně zajímavý princip, který působí ve všech oblastech přírody a i lidského života, zákon přílivu a odlivu energie. Tady například bych mohl uvést takovou, jako abych to trošičku uvedl do praktična.
No já tě přeruším tím pádem, protože přesně tady ta otázka je teďko, dobrý večer, mohl by pan Chvátal dát nějaký jednoduchý příklad ze života toho perpeta mobile, jak jsi to nazval, pro lepší uvědomění. Tak a ty to chceš právě říct, takže to je odpověď tady panu Karlovi.
Jednoduchý příklad perpeta mobile. Tak já jsem uvedl tam ty dva příklady.
Já si taky myslím, že jsi je uváděl.
No. S tím vším. Ale ještě to teda zkusím nějak nastavit ještě trošku jinak. Napětí souvisí s potřebou, s jakoukoliv potřebou. A jestliže jste na správné cestě, tak ta potřeba samozřejmě narůstá. Ta vnitřní potřeba něco učinit, něco konkrétního učinit, nebo něco konkrétního zrealizovat, nebo něčeho konkrétního dosáhnout. Ta potřeba, to vnitřní nutkání, ta tužba, ta touha, to řekl bych, ta síla, která vás k tomu nutí nebo přitahuje, tak to je to napětí. A to je ta první fáze. Náboj souvisí s naakumulováním tohoto napětí, kdy z tohoto postupného napětí už vzniká konkrétní projektil. Tím konkrétním projektilem můžeme například myslet nějaký plán konkrétní, nebo nějaký konkrétní cíl, nebo nějaká konkrétní věc, kterou chceme. Třeba si chceme pořídit vozidlo, nebo chceme se naučit angličtinu, anglicky, nebo chceme zorat pole pro zasazování brambor. Jo? Takže to je ten náboj, to je vlastně už zkonkretizovaný cíl, který máme ve své mysli, ve svém vědomí. Výboj je vlastně počátek realizace nebo proces realizace, proces zhmotňování toho cíle, té idei, té myšlenky, té představy. A relaxace je ten nádherný a příjemný stav, když toho dosáhneme. Když prostě uděláte tu poslední věc a teď to samozřejmě trošičku přeženu, se natáhnete na tu zem, uvolníte se a řeknete si, tak jsem toho dosáhl. Prostě tak jsem a teď už umím mluvit anglicky, nebo už jsem zoral poslední ten řádek těch brambor a mám to hotovo. Jo, a teď prostě si otevřete tu plzeňskou 12 a řeknete si, jo, tak teď už je to vlastně hotové, já mám to za sebou. Trošičku to nadnáším samozřejmě. Nebo si řeknete, tak se mi konečně podařilo dosáhnout toho, že jsem zvládl úspěšně přijímací zkoušky tady na tuto univerzitu nebo tady na tuto fakultu té vysoké školy a tak dále. Já si myslím, že snad takhle to asi bude stačit. Já jsem se to snažil dát do té nejobecnější roviny.
Ano, samozřejmě. A teď je tady otázka, co když se to s tou orgonovou energií přežene? To jste pak pro okolí nebezpečný, ne? Píše posluchačka.
Tak, zase, no.
Asi má strach takových
Orgonová energie není, jak se dozvíme záhy, protože my v tomhle cyklu budeme pokračovat, není o sexualitě a o těch věcech. Orgonová energie je o zdraví, orgonová energie je o ovzduší. Orgonová energie se úzce týká třeba rozpouštění chemtrails. Orgonová energie se úzkým způsobem týká vzniku tlakových výší a tlakových níží nad kontinenty. Orgonová energie se týká úzce existence vody. Tam, kde je málo orgonové energie, není voda. Tam, kde je hodně orgonové energie, je voda. Tam, kde je málo orgonové energie, tak dochází ke kolapsu společnosti, k destrukci dané civilizace nebo daného národa. To všech já k tomu se ke všemu postupně dostaneme. Velice by mě mrzelo, kdyby posluchači vnímali problematiku orgonové energie jenom v tom úzkém, malinkém profilu té sexologie a psychoanalýzy. Ne, to je pouze jenom úzká oblast. Ta problematika má daleko širší aspekty a všech těch aspektů se postupně budeme dotýkat.
To je dobře, protože i já jsem to tak pochopil, dobře jsi to řekl. Takže není to jenom o sexualitě. Dobře.
Tak. Takže.
Jestli nějaká změna tématu, dám písničku, nebo je to možné?
Můžeme dát písničku klidně. Teď jsem právě chtěl říct, že by možná byl čas na písničku.
Ano. A co si myslíš, že tam dám, Jardo? No, nám všem dobře známý Katapult, že?
Tak.
A na špejli kus vaty cukrový, pak dvě jízdy kolotočem, povídal ti, kdo ví o čem. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví, snad jenom ty růže krepový. Že musíš domů, když ti koupil srdce z lásky, jezdy louka sedmi krásky. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví, snad jenom ty růže krepoví. Jenom ty růže.
Katapult tam pomalu dohrává a my můžeme dál pokračovat. Ano, ano, ano. Tak výborně, tak já tam v tom případě pustím jingle, abyste znali číslo a všechno. Studio Plzeň. Tak poslouchejte.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, obě tyto možnosti jsou již zprovozněné, takže můžete. Ale než dáme prostor tímto přicházejícím hovorům, tak tady přišel další dovysvětlení té otázky předtím, jak je to s tou, když se to s tou orgonovou energií přežene, že jste pak nebezpečný pro okolí, psala Monika. A teď na naší odpověď reaguje, že totiž, když se napojíte na tu orgonovou energii přes akt milování a svou lásku, jenže ta energie je tak silná a také stálá, že pak můžete být podruhé, kteří nejsou ve vlně orgonové energie nesrozumitelní, protože lásku chcete rozdávat všemu a všem a ne všichni o to stojí. Dalo by se říci, že se jí i bojí. No a co s tím přetlakem energie? On to byl takový trochu zkomolený, ale ten smysl ty otázky asi tady je jasný. Čili co s tím přetlakem, protože někteří skutečně se bojí lásky. Bojí se, a je to takových lidí velmi mnoho, kteří se bojí ty pravý lásky. To jako já je ti asi jasné taky, že? Co s tou energií potom, co s tím přetlakem?
Jedna věc je strach z lásky, to je na samostatné povídání, ano. To je samostatná kapitola. A druhý je ten přetlak. A tady z vlastní zkušenosti mohu říct jednoduchý recept. Jakmile, nevím, jak jsi to nazval, já to nazvám přetlak, ty jsi to tam nazval nějak...
Ano, tady přetlakem to nazvala taky. Přetlakem, no a co s tím přetlakem energie?
No, kreativita, kreace. Ano. To znamená, tu energie je potřeba vypustit do aktivity, do nějaké akce. To znamená, kreativní člověk nikdy netrpí přetlakem energie, protože je schopen onu energii transformovat do procesu. Ano?
Ano,
do nějakého smysluplného, samozřejmě pozitivního procesu. Takže já bych tady řekl, že lékem na tuto věc je kreativita, tvořivost, činorodost. Ať už na fyzické, emoční nebo mentální úrovni, nebo nejlépe na těch všech úrovních dohromady.
Jasně, rozumím. Takže ta otázka je krásně zodpovězená, já si myslím, že to má logiku. Ještě tady právě v souvislosti s tím, že to není jenom ta sexuální energie, tak se tady posluchač Josef ptá, dobře, má smysl teda používat orgonity, které se prodávají všude na internetu, nebo jde o jinou než orgonovou energii?
No, to je právě jedna...
Mají tyto orgonity nějakou léčivou moc, ještě tady říkám.
Jedna z věcí, která je trošku zmatečného charakteru, tak za prvé, já nemám absolutně žádnou zkušenost s orgonity, to je jedna věc, tudíž mě nepřísluší se k orgonitům vyjadřovat ve smyslu jejich funkce, prospěšnosti, efektivity, působení a tak dále. Na druhou stranu, ale na základě informací a vědomostí spojených s výzkumem doktora Wilhelma Reicha, si tady dovoluji říct, že co lidé nazývají orgonity, nijak nesouvisí s orgony. Nebo by nemělo vůbec souviset s orgonovou energií. Existují generátory orgonové energie, my o nich budeme hovořit v dalších dílech, které budou věnovány Wilhelmu Reichovi a orgonové energii, ale tyto generátory jsou postavené na zcela jiném principu než takzvané orgonity.
Takže to je úplně o něčem jiném.
Ale dají se také v domácích podmínkách vyrobit. A to byl taky jeden z důvodů, proč v 50. letech, to o tom budu hovořit detailně, vznikla naprosto neuvěřitelná věc snad po 300 letech, kdy doslova do písmenek se dřív upalovaly čarodějnice a když jezuité pálili knihy, tak ten samý proces probíhal ve Spojených státech v souvislosti s materiály a publikacemi doktora Wilhelma Reicha. Takže byla dokonce na to ze státní aparát, na to vyčlenil speciální odbor, který měl své pracovníky, kteří jezdili po celé Americe, pálili, shromažďovali a pálili dokonce i veřejně Reichovy knihy, Reichovy spisy, rychlý materiály a také rychlý produkty. Ano. A lidé měli zakázáno byť v domácích podmínkách stavět a budovat jeho produkty.
Čili ty orgonity, jo? To jsou ty jehleny.
Ne, orgonity. Právě říkám, to nesouvisí s
orgonity. To nesouvisí, jasně. A ty jeho produkty teda bylo co?
Takzvané generátory orgonové energie.
Ano, to je ta myšlená asi.
Já o nich ještě budu hovořit, ale nemá to nic společného s orgonity. S těmi tyčemi a s těmi kamínky a s těmi spirálami kovovými, co jsou v plastu prostě, v tom epoxidu nebo v té smůle prostě zalepené dovnitř. To s tím vůbec nesouvisí.
Takže to je něco jiného. Já myslel, že to je to samé. No, tak jaký mám nedostatky.
Jo, ale my o tom budeme hovořit později, takže na všechno dojde. Měli bychom se držet toho čtyřtaktu, aby nevznikla disharmonie. Takže pěkně postupně, pomalinku dopředu. Jo?
Dobře, takže to je zatím asi tak všechno, co tady přišlo z těch otázek. Takže já vás ještě jednou vyzývám, pokud někdo chcete se na něco zeptat, máte k dispozici právě nyní ten telefon 608 12 14 19 anebo ten Skype svcs.vysílání, kam můžete zavolat a já vás prakticky okamžitě přepojím rovnou do přímého živého vysílání. Takže je to jenom na vás. Zatím asi teda, já nevím, jestli ještě k tomu, jestli říkal, že ještě můžeš pokračovat dál ještě. Okamžiku, když něco přijde, tak já tě s dovolením přeruším, Jardo, ano?
Ano, budu pokračovat dál. No, Wilhelm Reich tady by zkoumal poměrně rozsáhle intenzivně ten čtyřfázový proces v přírodě, tak zjistil a později také doložil, že když ten čtyřfázový proces je dodržován a je plně a správně realizován, tak dochází takovým velice zajímavým jevům k jakémusi stahování energie z prostoru neboli z okolního prostředí daného subjektu, který je v tom aktivním procesu, v aktivním čtyřfázovém procesu, a že se začínají v auře toho dotyčného otevírat portály, tak jaksi průrvy, průchody, portály, kterými přichází nebo vtéká do aury dotyčného člověka několik typů velice exotické energie, kterou nedokázal ten Wilhelm Reich dostatečně dobře definovat a která je i v současné době teprve předmětem poměrně rozsáhlého zkoumání a bádání, ale ten Reich zjistil, že když se ty jednotlivé proudy cizorodé exotické energie, šlo o tři proudy, začaly mezi sebou míchat v auře člověka, začal vznikat koktejl směsice těchto energií, tak se v energetických vírech začaly tvořit malinké energetické částice kulovitého tvaru, jemně namodralé barvy a jiskřivého podtónu, které bylo možné a je možné sledovat pod elektronkovým mikroskopem, nebo pod velice kvalitním mikroskopem. A Wilhelm Reich tyto namodralé třpitivé částice energie nazval biony. Mm-hmm. A my o těch bionech budeme později také ještě velice podrobně hovořit, protože se k ním budeme vracet, neboť právě tady tyto biony, jak se ukazuje, souvisí se zrodem nových forem života. Zdá se, že tyto biony jsou jakousi platformou, jsou jakousi matricí, která aktivuje procesy, na jejíž konci stojí vznik nového života. A jedno, jestli se jedná o první buňky lidského plodu, nebo jestli se jedná o bakterie, nebo jestli se jedná o viry, nebo nějaký jiný, ještě exotičtější třeba druh života. A tady bych chtěl říci, že Wilhelm Reich samozřejmě toto všechno opublikoval v těch 30. letech. No a teď samozřejmě na svou stranu získal velké množství příznivců, ale zároveň se zvedla obrovská vlna odporu a ten tehdejší společenský establishment, to dopadlo tak daleko, že tehdejší společenský establishment zrealizoval takovou velice bizarní soutěž na ve vědeckém prostředí, kde několik akademií v čele s anglickou královskou vědeckou společností vyzvalo vědce, kteří se zabývali biologií, mikrobiologií, biologií a obory, které s tím měly něco společného, s tím vším, vědce, aby prokázali a dokázali, že život se v žádném případě nemůže objevit spontánním způsobem.
Mm-hmm.
A ten vědec, který by prokázal, že život se nemůže zrodit spontánním způsobem, tak takový vědec, takový člověk získal velice zajímavou finanční odměnu. No, samozřejmě, toto byla reakce na Wilhelma Reicha. Za chvilku nám to začne být trošičku jasnější, ty okolnosti, proč to tak bylo a k čemu to vedlo. Byla tady snaha samozřejmě zdiskreditovat výzkum Wilhelma Reicha, který směřoval k tomu, že naopak život se skutečně může objevovat a objevuje se spontánním způsobem.
Ano. Mm-hmm.
No, a jak to dopadlo? Dopadlo to velice, velice zajímavě, protože skutečně se do té soutěže přihlásilo velké množství různých vědců a mezi těmito vědci byl i človíček, který do té doby nebyl zase až tak, no, byl znám, ale ne až zase tak, jak
by si zasloužil.
By si zasloužil a jak potom se stal známým po té soutěži. A tady ten člověk, jenom napovím, tady ten člověk samozřejmě se proslavil tím, že vymyslel proces neutralizace, čili likvidace různých mikrobů a mikroorganismů, kterému dneska říkáme pasterizace.
Mm-hmm.
A vidíte, to slovo pasterizace je odvozenina od slova pastér, mm-hmm. čili tím vědcem byl Louis Pasteur.
Aha.
Tady ten člověk se narodil v roce 1822, zemřel tuším 28. září 1895 a teď si někdo třeba řekne, já tady schválně říkám ty datumy, protože si někdo řekne, počkejte, vy mluvíte o 30. letech 20. století, a Pasteur už zemřel v roce 1895, tak jak je to možné, jak se mohl zúčastnit soutěže? No, je to z toho důvodu, že ta soutěž, ona proběhla už na konci 19. století poprvé, protože samozřejmě existovala celá řada výzkumníků ještě před Wilhelmem Reichem, kteří se snažili prokázat a dokázat onu tezi, že život je schopen se objevovat spontánním způsobem. A potom tu první soutěž vyhrál právě ten Pasteur a potom v těch 30. letech se ta soutěž jakoby replikovala, udělala se znovu s tím, zda by se nenašel někdo, kdo by byl schopen lépe a ještě kvalitněji a ještě progresivněji prokázat nemožnost spontánního objevu života v naší realitě. No a ukázalo se, že víceméně ty závěry toho Pasteura byly natolik tvrdé a natolik zásadní, že se v těch 30. letech překonány nebyly. Jenomže to všechno má na sobě takovou jednu velkou kaňku, tady toto všechno, neboť Pasteur, později se ukázalo, že Pasteur ty své závěry jakýmsi způsobem uměle nastavil. Mm-hmm. To znamená, že já bych řekl lidově, že fixloval, že prostě nehrál podle pravidel. Mm-hmm. Nehrál podle pravidel. Protože hrál podle pravidel a on ze začátku hrál podle pravidel, tak se mu tam prostě ty zárodky toho života objevovaly.
Mm-hmm.
A nevěděl už si s tím rady, nevěděl, co s tím, tak potom začal hrát prostě, nahrál si tam prostě, nastavil si tam ty své procesy tak, aby skutečně prokázal onu všeobecně dodnes přetrvávající pohádku o takzvané probiotické polévce a jakýchsi blescích na začátku a elektrické energii, které mají vést k náhodilému vzniku takzvaného jednobuněčného života, ale to je na dlouhé povídání. Na druhou stranu, abychom nebyli vůči panu Pastérovi příkří, tak je fakt, že mu musíme poděkovat, no měli bychom mu poděkovat za tu jeho teorii jednak a biogeneze, to je taková jedna zajímavá teorie, a potom za tu schopnost toho sterilizování a té pasterizace. Takže tolik k tomu Pastérovi a já se teď vrátím zpátky k Reichovi, protože ten stál na druhé straně a naopak on těmi svými výzkumy začal prokazovat v těch 30. letech, že žádná probiotická polévka, ale že stačí v podstatě definovat a uvést do souladu a do aktivity tři elementy, a to je voda, světlo a určitý typ frekvence, o ní za chvilku budu hovořit, aby se začaly tvořit v konkrétním médiu zhluky bionů, a jakmile počet bionů nebo masa, chcete-li, těchto bionů překročí kritickou hranici, počne se spontánně v daném médiu tvořit DNA, ano. DNA s nahranou evolucí života. Jenomže Reich, on měl velice primitivní prostředky vůči dnešní době. On měl velice omezené prostředky. Takže i ta vypovídací hodnota, ten objektivismus byl tady tímto způsobem velmi výrazně limitován a velmi výrazně omezen. A k tvrdému a radikálnímu zlomu, k tvrdé a radikální změně došlo v druhé polovině 90. let, kdy přišel na scénu již tehdy nesmírně známý člověk, vědec a dokonce nosil Nobelovy ceny, pozdější nositel Nobelovy ceny a virolog, doktor Luc Montagnier. Doktor Luc Montagnier se narodil 18. srpna roku 1932 ve francouzském městě Chartres a v roce 2008 získal Nobelovu cenu za objev retroviru způsobující AIDS. A následné onemocnění HIV. A teď si představte, že tento vědec, všeobecně uznávaný odborník, biolog, mikrobiolog a virolog, prokázal, tak vědecky opakovaným způsobem prokázal na experimentální úrovni, že životní formy, tedy základní stavební kameny života, čili DNA, vznikají v médiu skutečně spontánním způsobem poté, co je médium dostatečně akumulováno bionickými energetickými prvky, přičemž vám k tomu stačí tyto věci. Sterilizovaná voda, sterilizovaná skleněná nádoba, přísně sterilizovaná, abyste vyloučili jaký projev mikrobiálního nebo virového života, světlo a frekvence, směrový paprsek frekvence o kmitočtu 7,83 Hz, čili jedná se o základní Schumannovu frekvenci, planetární.
Ano.
A tento člověk v podstatě nalil sterilizovanou vodu do sterilizované nádoby, skleněné, tuto ve stejném prostředí, tuto nádobu vystavil světlu a ozařoval médium frekvenci 7,83 Hz minimálně po dobu 4 hodin. V některých případech elektrizoval, to znamená uvedl nebo pomohl si ještě elektrickým proudem, který o určité voltáži velice nízké, který zavedl do příslušného roztoku a během 4 hodin se v této absolutně vysterilizované vodě, ve sterilizovaném prostředí, ve sterilizované misce nebo míse, začaly objevovat formy bionů, těch jiskřivých světelně modrých kuliček, které začaly prudce narůstat, až v podstatě zaplavily na té nanoúrovni té vody, zaplavily celé médium, bylo jich ohromné množství. A v tu chvíli, bylo to zhruba za ty 4 hodiny, se začaly objevovat v té vodě zcela z ničeho nic prvky DNA, struktury DNA s ribonukleovou částí, s příslušnými chromozomy, s fosfátovými částicemi, s těmi všemi ACG a tak dále, bázemi. Přímo v té sterilizované vodě bez jakéhokoliv dalšího vlivu. Tento proces a tento experiment provedl na přání komukoliv, kdekoliv a kdykoliv. Na čem se stalo to, protože on to samozřejmě opublikoval, on to opublikoval v odborném, velice známém časopise Science, kde nejdřív mu to opublikovat nechtěli a pak byli nuceni, protože skutečně on prokázal tu vědeckost tady tohoto procesu. No ale přesto ten establishment té ortodoxní oficiální vědy a toho globálního mocenského systému se vzepřel a držitel Nobelovy ceny, nedržitel Nobelovy ceny, tak prostě jako to začlačovat samozřejmě. Protože přeci tady máme tu probiotickou polívku, ne? Tak to nebudeme teď měnit. No načež Luc Montagnier se ukázalo, že to je poměrně tvrdohlavý chlapík, takže sebral své zkumavky, spisy, naložil to do auta a odjel do New Yorku, přičemž odhodlaně vstoupil do sídla OSN, respektive do sekce, která se nazývá UNESCO, a rozhodl se stávkovat a snažil se vyvolat pozornost široké veřejnosti, protože to bylo jasné. On prostě v tu chvíli ten člověk pochopil, že tady se děje něco nenormálního. Že tady v podstatě ta věda, které tolik věřil a pro kterou celý život pracoval, se začíná chovat naprosto patologickým způsobem a jakoby nenormálně, protože se snaží potírat něco, co prostě evidentně existuje, je dokazatelné, čili ta vědeckost tam je naprosto jasně dána. A přesto přece všechno, jenom proto, aby byly dodrženy noty, které tady kdysi nějaký ten globálně mocenský systém nastavil a kde prostě prostřednictvím těch not je prostě, se prostě musí všude učit o probiotický polévce, takže se tady prostě a priori budou potírat pravdy. Jo? A ten člověk si uvědomil, že toto je naprosto bezprecedentní záležitost, protože jestliže se, nebo je to precedens vlastně, jestliže toto se stane jednou a ten člověk a my povolíme, tak ten systém se zachová znova v nějakém jiném případě a znova v dalším případě a v dalším případě. Takže on se prostě tomu postavil. Ano. Načež teda skutečně se mu podařilo vyvolat poměrně velmi bouřlivou reakci veřejnosti a instituce byly, patřičné instituce byly nuceni se znovu vrátit, teda odvolat to, co teda jako sdělili a znovu se teda vrátit k výzkumu, který trvá do dnešní doby a celá ta věc tedy nakonec vyzněla tak, že novodobý Giordano Bruno upálen nebyl na hranici, zvítězil s tím, že v těch odborných materiálech se hovoří o tom, že probiotická polévka platí, ale že na druhou stranu se ukazují i jiné scénáře vzniku života, které ale jsou již stále ještě součástí výzkumu, který může trvat ještě poměrně dlouhou dobu a s nejistým výsledkem. Nicméně toto je velice důležité, protože je to sice malé vítězství, ale je to vítězství. Prostě oni tam tu možnost rozšířili. O tu možnost, toto spontánní tvoření života v rovině té DNA, oni nakonec ne, že by přímo akceptovali, ale nechali otevřenou jako určitou možnost a alternativu k té probiotické polévce. A na začátku celého tohoto procesu v podstatě stál právě ten doktor Wilhelm Reich, který za toto bojoval již v těch 30. letech toho 20. století. Za tento zcela nový a revoluční pohled.
Výborně, to je zajímavý. To je zajímavý, a že od té doby teda oni to jakoby přijali, ale prostě jakoby to skovali, řekli, že ano, jsou tu i jiné možnosti a tím ano, to vlastně končí. Ano.
Na Wikipedii třeba velice hezky je to vidět na Wikipedii, ta struktura toho všeho, kde probiotická polévka samozřejmě zůstala. Mm-hmm. Pokud vím, jestli tam něco nezměnilo, tak k té probiotické polévce oni nedali toto, ale vznikly, ve Wikipedii vznikly vedle toho jakoby jiné stránky. Například když dáte spontánní tvoření života, třeba heslo, nebo Wilhelm Reich, nebo nějaké jiné podobné, tak tam potom jsou stránky, které se věnují tomu spontánnímu vzniku života a kde teda vesměs je uvedeno, že se jedná o novou nebo staronovou tezi, která dostala prostě nový jakoby výzkumný náboj a že tato věc je otevřená a čelí dalšímu výzkumu.
Mm-hmm. No, dobře, to je jejich praktiky, tak to dělají naprosto běžně. Dobře, Jardo, máme tu 5 minut do konce, nikdo se zatím neozývá, teď tady přišel nějaký dotaz. Rád bych se opýtal slovensky pana Chvátala, či by mohl dát návod na výrobu toho orgonového generátora. Jestli někde je.
Uvedu. Ano, já spíše uvedu, ale ne dneska, protože já teď to tady nemám po ruce. Příště, já si to musím napsat, na začátku paralaxy, aby jsme to zbytečně neprodlužovali, tak já tam uvedu internetové stránky, ale jsou anglické internetové stránky, které se detailním způsobem zabývají novodobým výzkumem orgonové energie a výrobou, jak profesionální, tak domácí, výrobou orgonových generátorů. Myslím, že když by tazatel zadal Wilhelm Reich Orgon Energy Research, tak by se k těm stránkám měl dopracovat.
Aby to bylo úplně jasné, teda k čemu vlastně ten orgonový generátor vůbec má sloužit a co má způsobovat?
No, k tomu jsem se chtěl dostat v těch dalších dílech.
Dobře,
protože o tom budeme hovořit. Jo?
Tak to ne, protože tu je...
Já budu v těch dalších dílech hovořit o aplikaci té orgonové energie v oblasti meteorologie, v oblasti životního prostředí, v oblasti zdraví, alternativní medicíny a tam to všude budeme rozebírat postupně.
Výborně. Já prostě jsem to taky se snažil urychlit, protože tu volá posluchač Pepa z Pardubic, takže Pepo, já tě zdravím.
Já vás zdravím oba dva, tebe i Jaroslava.
Zdravím,
jenom
Pepo.
Takhle. Už jste někdy to viděli někdo v provozu?
Ano. Co?
Protože já o tom čtu třeba nevím 3-4 roky, že jo. Stavil jsem si kompletní dokumentaci Nikola Tesly z roku 1888. Tam je s plánkama, ze vším a mám jako techniky, elektrikáře, komu to ukážu a každý řekne, že jsem debil. To vůbec, že to je prostě samozřejmě absolutní kravina, že jo, a já vím, že je stovky, já najdu stovky odkazů na internetu s videama, jo.
Ale tady je potřeba nezaměňovat orgonový generátor za jiné technologie.
Ne, jako třeba i orgonový, ale i normálně kvantový generátor.
No,
jo,
tak
jo.
To je něco jiného, jo? To je něco jiného.
Ne, jakože těch odkazů je všeho možného.
No
jo?
Je, ale my tady...
A ještě jsem neslyšel, nevím, nebo že já bych chtěl prostě někdo třeba přijete, aby měl malinký, aby třeba vyráběl něco jenom malinkýho, jo? No?
Tady ten orgonový generátor vyrábí v podstatě orgonové část, neboli orgonovou energii, která samozřejmě není vidět, není cítit, ale která má prokazatelné účinky na lidský pozitivní, na lidský organismus a na životní prostředí. A tyto účinky jsou zadokumentované bohatou dokumentací ve Spojených státech, kdy například existují desítky, ne-li stovky lidí, kteří byli během několika týdnů vyléčeni z čtvrté fáze rakovinového onemocnění. Poté, co začali aplikovat tady ten orgonový generátor. Já udělám to tak, že pro příště já jednak nadiktuju přesně tu internetovou adresu, kde probíhá ten aktuální výzkum orgonové energie a kde ty orgonové generátory se jednak dají, tuším, zakoupit, ale jsou tam i návody, jak se je postavit a budeme se samozřejmě detailně věnovat těm účinkům té orgonové energie, tak aby to bylo správně pochopeno, protože zase je potřeba si uvědomit, že nic není stoprocentně, já bych to řekl, absolutní, neexistuje žádný stoprocentní prostředek na zdraví, ale tady se ukazuje z té statistiky, kterou jsem měl možnost vidět a z té hysterické reakce té farmaceutické lobby, že tady prostě Reich kápnul a těl do živého a kápnul na něco skutečně, na něco, co je velice pozoruhodné a co funguje. Jo. Takže bych tomu věnoval pozornost ještě v těch dalších dílech. No.
Dobře,
a ještě k těm organetům, co jsou tady z těch pryskyric a tohohle, já vím, že jste něco jiný, já jsem vás poslouchal oba dva, jo, ale já jsem se zajímal o to, kamarád měl na kvůli Wi-Fi, kvůli tomu a podpostily a všechno možný. A pak se dozvěděl prý údajně zajímavou věc, že člověk, který to používá, jo, takže ho to opravdu chrání, ale potom, když přijde do prostředí, kde nic takového není, takže dostane dvojnásobnou gardu jako těma, jo, že prý údajně je potom náchylnější. Jako.
No, všude platí pravidlo všeho s mírou. Jo.
No.
Teda ne s velkým M, ale s
no, jasně, no, takže když si doma jako teoreticky očistí prostředí od tohohle smogu nebo toho, jo, no, tak pak když přijde prostě někde, kde to očištěný není, takže trpí ten organismus ještě víc, tak jestli to je pravda nebo není.
Takže jenom omezit, nikoliv úplně zlikvidovat, jo? Aby ten organismus prostě na to byl tak nějak zvyklý, protože si běžně zvykáme na všechny tyto věci. Jo, ale když se to potom přežene s těma účinkama různých těch negativních energií, tak to může propuknout právě jakoukoliv nemoc. Ale když se to omezí, tak to prostě nepropukne.
No to je asi jak s dezinfekcema ze vším.
Tak,
jo.
Přesně tak.
No, já říkám, největší nepřítel jsou domestos a dezinfekční prostředky. A, jo, protože něco tak.
Dobře.
No, takže když by se potom objevila ta adresa nebo něco samozřejmě.
Určitě,
jako,
určitě jo.
Velice zajímavý.
Dobře, díky moc.
Tak jo, mějte se krásně oba dva.
Ahoj,
tak jo,
ahoj.
Ahoj, Pepo. No, tak máme závěr.
No, vyšlo
já
nám
si myslím, že to vyšlo akorát, tak něco povězeského, optimistického na závěr.
Takže jenom bych chtěl připomenout, že za týden tu máme první Paralaxu, na kterou se moc těším a doufám, že i posluchači. Bude tam spousta zajímavých věcí, budeme tam rozvíjet těch 13 bodů pozoruhodných do další úrovně. Budu tam mít prostor teda po delší době zase na geoenergetiku země dvouocasého lva. Budu se těšit, a doufám, že to bude mnohem lepší než dneska, na otázky od posluchačů, na různorodá témata. Jo, na různorodá témata prostě. Na všechno, co vás zajímá, nebo prostě co by vás zajímalo, tak se zkuste zeptat. Já když budu schopen odpovědět, tak milé rád vám co nejkvalitněji odpovím.
Ano, já musím jenom říct podstatný detail. Není to za týden, ale za 14 dní, jak teď koukám na program. 28.
Jo, ano, já se omlouvám.
Takže já vidím vlastně za 14 dní.
Já už žiju zase čase dopředu. Takže vlastně my příští týden ještě budeme krásně pokračovat v tomto tématu, zjistím ty stránky a tak dále. Příští týden, teď o víkendu, je opakování konference Blue Avian.
Ano.
Na které si byl, Pavle, se podívat.
Výborná.
Na které jsme měli jakousi reportáž, nebo budeme mít. Takže je tam ještě pár volných míst, takže kdo by měl zájem o nejčerstvější aktuální věci, myslím si, že Pavle, že to bylo zajímavé.
Můžu doporučit opravdu, kdo bude chtít. Zajděte tam, je tam krásný prostředí, je to tam moc hezký ze stravou, s ubytováním perfektním. Fakt super. Ze všem všudy výborné informace, Výborná parta, fakt dobrý, můžu doporučit, ano.
Mrkněte na Matrix 2001 do modrého světla, kde jsou přihlášky, nebo kde si můžete dát přihlášku a já se s vámi rád osobně uvidím. Jinak všem posluchačům přeji hodně štěstí, radosti, vitality, zase má nám zítra
chumelit. A orgonové energie.
A orgonové energie, ano, přesně tak. A ať nám co nejvíce bionu běhá v naší auře. A ať prosperujeme harmonickým způsobem na všech úrovních naší existence. Mějte se moc hezky a Pavle, tebe děkuji za asistenci v tomto pořadu.
Já tě taky velmi děkuji samozřejmě za hlavnímu protagonistovi. Je to výborný, je to čím dál tím lepší a mně se to moc líbí. Jenom chci tady říci posluchačům, že ta Parallaxa avizovaná bude za 14 dní a bude od 19. do 23 hodin, aby vám to bylo jasný, čili 28. od 19 do 23 hodin. Tak a tímto končí, pouštím jednu písničku na závěr a mějte se moc hezky a dobrou noc, ale nevypínejte, poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Dobrou noc.
Zvonia horkým medom, kompas cielých povedie tmou. Majú v ústach oheň pod kožou mráz, zadarmo súkromný raj, kde platíš všetkým, čo máš. Vážne, nežný, smiešný, aj tak nikdy nemáš na nich. Sú nevinný aj hriešný a nepodobný tým z nich. Láska prenajíma bláznom krídla, uší zlo a našepkáva básnikom. Svet patrí dvom zaľúbený. Sú najbohatší žobráci, majú v drobných plač aj smiech. Láska požičia len tým, čo vrátia, ruší zlo a našepkáva básnikom. Svet patrí dvom zaľúbený, tí sú chránení. Začínaš báť, keď v púši kvitnú kvety a slnko večer nezapadá. Láska požičia len tým, čo vrátia, ruší zlo a našepkáva básnikom. Svet patrí dvom zaľúbený, tí sú
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.